cociña, no se me despisten, papel boli, que después tenemos una cociña de aproveitamento, que hoxe nos visita Patricia Galego de Kitchen Bio Cociña, por certo, unha das premiadas tamén este ano na Xuntanza Empresarial, como saben, que xa comentábamos a pasada semana con ela, e que teremos máis novas que contarles, pero agora nos imos a Antonio Vega.
En el mar, qué profundo y sin domar, acaricia una verdad. Tú, no lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. Esperaba jamás y no espera si no es por ti. Nunca lo oyes hablar, solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que él no sepa solucionar. Temor al gol de quemar. Con tus manos a volar, con tus ojos el terror azul, vuelve a reflejar, difundido con el sol, reina un sueño de sonido amar. No esperaba jamás y no espera si no es por ti. Nunca lo oyes hablar, solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que él no sepa solucionar. Se dejaba llevar, se dejaba llevar. Esperaba jamás y no espera si no es por ti.
Gracias.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Este venres, Pontiñas, énchese de moda. De 12 a 19 horas, disfruta dun market de moda e descubre novas tendencias para esta tempada. Agardámoste no Centro Comercial Pontiñas este venres 7 de novembro dende as 12 horas. É tempo de estilo, é tempo de outono en Pontiñas.
A
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, claro, co que hoxe chove, parece increíble, pero isto pasou, esa vaga de incendios que foi terrible, que tivemos no pasado mes de agosto e que a memoria, pois, creo que non lo lembra perfectísimamente, é o que fai que nazca, pois, unha iniciativa solidaria moi fermosa, pois, a favor de produtores ou rurais que, obviamente, pois, se viron pues afectados por esa vaga de incendios do pasado agosto. Queda moito traballo por facer, aínda que agora, pois iso, como vemos, temos precipitacións abondosas, pero eses produtores rurais, moitos deles, teñen un camiño complicado agora mesmo que percorrer, e moitos saben que o perderon todo. Aquí falábamos hai uns días, pois, do envío de pacas de erva, por exemplo, pois a moitos gandeiros para os seus animais. E agora, pois, nace tamén outra iniciativa a través da Asociación Galega de Operadores Artesanais e outras colaboracións que agora imos a comentar. Bueno, que teño nos estudos a Carlos Brea, suficientemente coñecido, creo que por todos vostedes. Carlos, que tal? Moi bo día, Carlos.
Bo día, Amelia.
Claro, se chove tanto que parece que non houve incendios neste país, pero os houve, e fortes, e duros, e terribles, esa vaga de incendios do pasado mes de agosto, que deixaron a moitos productores, de verdade, que en situación complicada, non?
Sí, bastante complicada, pero bueno, todos o que si ponemos un galiño de area, pues nada, temos que apoyar aos compañeiros e tal, e penso que se están recuperando. A ver, eles recuperanse, o problema son moitas veces pois as producións, porque vamos falar dentro un anaquiño, pero por exemplo as oliveiras, os viñedos e todo, pois inda que se replante, pois tardan 3, 4, 6 anos en empezar a producir, entonces esos anos pois teñen de perda de beneficio, pero bueno, pouquinho a pouco, se todos poñemos un pouquinho da nosa parte, pois intentaremos axudalos para que sea mínimo o impacto.
Bueno, vos sobre o terreo vedes e coñecedes lóxicamente a estes produtores os rurais e sabedes pois as necesidades que teñen agora mesmo, que os van a levar, como decías ti, pois, durante uns anos a unha situación aí un poquinho máis delicada, digamos. Como surde esta iniciativa solidaria, Carlos?
Bueno, vos conto un pouquiño. Sí. Comezou pois na vaga de incendios, pois xa colaboramos activamente dende a asociación Aguabas, Asociación de Artesanos Alimentarios e Slow Food, mandando pois o que se necesitaba en colaboración con Begoña, Begoña Vázquez, que ten o restaurante O Reguero da Cova en Verín, entonces coordinando con ela, que estaba no punto cero, no, de todos os incendios, pois se colaborou pois mandando o que necesitaban, porque claro, decía, no, é que todos mandan leite, todos mandan embutidos, pero fan falta outras cosas. Entonces nós coordinámonos con ela, non era mandar por mandar, e depois mandamos todo o que é o material a través de Protección Civil Santiago, porque chamamos a zona de mando, non? Entonces a zona de mando dixo, pois mira, non hai ningún problema, pero como non se pode acceder, pois teñen que ir vehículos autorizados. Entonces se mandou desde aquí, desde la LIM, pero viñeron de Protección Civil, levamos, creo que fueron tres, viñeron tres ou catro coches, elevaron o que nos pidieron. Después íbamos a pedir un segundo envío, pero se dixeron que xa estaba estabilizada a situación, pois xa non fixo falta. Entonces isto empezou xusto a rematar os incendios, xa con Begoña dixo, mira, hai que seguir facendo cousas, hai que seguir apoiando esta xente. Entonces nada, a través de da GoApp, de Slow Food e de Begoña, pois empezamos a traballar no que agora o evento gastronómico solidario. Entonces ese evento lle puxemos da cinza o novo xerme, o nome do evento, donde o que se vai facer, pois vai ser os restaurantes, van a facer comidas solidarias, donde os menús que teñen son menús de degustación, xa son dun importe superior, pois eles o que fan é 10 euros a maiores da xente que quere decir, mira, estamos con esta iniciativa e queres colaborar, pois en vez de 50 euros, por exemplo, pois son 60 euros, entonces colaboran os comensais. Despois hai sitios donde non hai menús de degustación, entonces o que fan é pinchos, e os pinchos se cobran a un euro, un donativo de un euro para este evento. Depois hai xente, por exemplo, pois de Lalín, pois Patricia de Kitchen Cociña, ou Alex, tamén Alex Iglesias, que tamén colabora, pero claro, eles non teñen ni restaurante nin tapas, entonces van a colaborar de distinta maneira, pero o que importa é que calquer persoa que queira participar, que se poña en contacto con nós, é que a maneira, dunha maneira ou doutra, que poida facer, pois eso, difusión desto, e depois o que se faga unha colaboración, que depois van ir, en esta primeira fase, van ir para dous proxectos. Un é Aceiroga, Aceites Aceiroga, de Quiroga, que pois, yarderon as oliveiras, e despois Mela e Alma, de Laza, que tamén perdeu todas as colmeas. Entonces son dous proxectos que consideramos que son importantes colaborar e axudar, además de que son socios tanto de AGOAP como de Slow Food. Máis ou menos así, a grosso modo, é o que un pouco esta iniciativa, eso, vai haber máis iniciativas, é dicir, esta é a primeira, donde os padriños do evento, pois como presentamos onte, pois é Begoña Vázquez e Xulio Mato, que son vos amigos e que están dispostos a colaborar en todo. Entonces, pois nada, se vai facer eso. E despois vamos a facer un fin de festa, donde se vai facer, íbamoslo a facer en decembro, pero como xa están as datas de Nadal, é máis complicado, pois cando pechemos xa todos a recaudación e todo, pois faremos un evento na sede da GoApp, que coincide que é a sede tamén de Toupiña, en Lagazós, pois vaise facer un show cooking con Begoña e con Xulio, pois para 10 12 persoas, donde o menú vai ser 100 euros e íntegramente esos 100 euros van a ir para esta causa, para este evento. Entonces nada, un pouquiño eso. Ah, bueno, despois outra cousa, que son tantas.
Sí.
Isto vai comezar o día 15, desde o día 15 hasta o día 30 de novembro,
vai ser 15 días. 15 días.
Ahora mismo hai 16 establecementos, si queres enumeros,
sí,
un pouco, porque
sí,
a xente sepa. Está o Regueiro da Cova, está Gerson Iglesias, está Pastelería Mil Hojas, Restaurante Bagua, Restaurante Porto Bello, Restaurante Artesa da Moza Crecha, Fran Sotelino, Restaurante Costera, Patricia Galego de Kitchen Biocociña, o Semáforo de Fisterra, Julio Mato, Alex Iglesias, Miguel Mosteiro, Restaurante Pallabarro, o Chabulle de Toupiña, Restaurante Lemur. Ahora mismo son os que están, pero bueno, están espallados por toda a xeografía galega e queremos que se anoten máis e que colabore máis xente. E depois temos unha fila cero donde a xente que non poida ir, pois vamos a dar un número de conta donde poidan colaborar con un donativo nesa conta.
Claro, escollestes dous proxectos, un que ten que ver coas olivas, bueno, co aceite concretamente, e outro que ten que ver con mel. Ambos os dous necesitan, lóxicamente, un proxecto de recuperación do seu modo de vida, porque quedou totalmente arrasado polos incendios. Obviamente, hai máis proxectos encima da mesa, supoño, que irán ou que se estudarán para unha segunda fase.
Sí, a nosa idea é facer segunda, terceira, cuarta, as que se poden facer, mentras a esa xente que o necesite, pues vamos a estar aí colaborando. Tamén é importante, nós non cobramos nada, porque a xente pues, moitas veces pregunta, tal, dende a asociación, todo o traballo que facemos de administrativo, de facer todo eso, é gratuito, e... claro, os cociñeiros pois teñen que cobrar no seu restaurante o seu prezo,
claro.
Despois donan o donativo, unha parte do seu traballo tamén o donan, pero tamén o donativo que fan os comensais. Unha das cousas que sí que valoramos foi de que en principio íbamos a buscar fondos para dar a xente, e consideramos que non porque non teñen valor para nós, é dicir, dentro de nós somos pequenas transformadores, entón buscamos industrias transformadoras que realmente están traballando no rural, que a súa vida é no rural, entón consideramos que deben traballar ali pois tamén para limpar os montes e todo, pois neste caso hai alma, pois unha albariza pois quedou destrozada, pois vamos a tamén a intentar reconstruíla, entonces un pouquiño é todas estas cousas para poder axudar dentro do que cabe. Si se necesitan 5.000, solo temos 3.000, pero bueno, son 3.000 que podemos aportar e despois que é interesante para difundir e que a xente coñeza os proxectos e que axude, que poida depois visitalos, depois, mira, eu colaborei e axudei a que este proxecto se salga adiante.
E a preguntarse, porque claro, hai unha fase, esta primeira fase solidaria que é fantástica, con esas aportacións, pero tamén moitas veces, bueno, ao mellor se precisa desas mans que boten, pois iso, que axuden in situ sobre o terreo. Se contempla tamén esa fase de actuación sobre o terreo?
Sí, primeiro vamos a conseguir os fondos
e despois facemos
unha chamada a xente, é dicir, pois mira, vamos a colaborar. Algúnas veces, como ben sabemos, si temos que depender de man de obra profesional e tal, é un pouco complicado porque non nas miñas carnes o vivo,
sí, que o sabes.
Estou tamén con obras na fábrica e non dou rematado porque non dan chegados os albanéis. Entonces nada, pois vais a facer eso, despois pois para a reconstrución, pois claro, ten que ser profesionais
para
a reconstrución da pedra, pero pois pois cortar algún árbol, alguna tal, pois sí que o podemos facer, intentaremos pedir axuda para facer todo eso. En as oliveiras o mismo, depois hai que plantalas, pois eso xa é un pouco máis doado, entonces pois intentaremos facer unha quedada para poder facer as plantacións.
Que é para facer tamén unha reflexión, non? Porque moitos dos que viviron esta vaga de incendios que os asolou, pero que lles deixou ese un modo de vida, pois a verdade é que cortado por uns cantos anos, que o decías ti ao comezo. É dicir, unha oliveira non imos a ter aceite en producción dentro de 2 meses, ni moitísimo menos.
No.
Imos a ter que agardar unos cantos anos para que haxa unha producción.
Sí,
o mesmo, claro, o mesmo pode pasar pois con o productor de mel. Non vai a ser de xa para xa. É dicir, que tamén hai que facer unha pequena labor, digamos, de concienciación de que moitas das persoas, destes productores pues, afectados, van a precisar de varios anos antes de ter unha recuperación.
Sí, no. Además, a ver, unha das cousas é tampouco facer as cousas ao tolo. É dicir, nos, por exemplo, as oliveiras, pois é a reposición de oliveiras. No do mel é máis complexo porque son o que albariza, as colmeas, pero non é só eso. É que temos que facer unha sementar para
claro.
que haxa produción de flor, que é o que necesita as abellas. Claro, non é cuestión de coller, mercar unhas sementes, botalas no monte, xa está, non. Isto nos vamos a poñer en contacto cos axentes forestais da zona, donde escoller as especies autóctonas adecuadas para facer todo con coherencia e facelo como ten que ser. Non coller e vou chego ali e vou plantar. Non. Temos que as autoridades competentes pois decidir o que queremos facer e que les nos aconsellen o que é mellor en cada zona. Entón, un pouquiño é eso. E nada, eso, sobre todo que a xente intente colaborar o máximo posible, porque son proxectos, no, poñemos de nome e apelidos, non é coller,
claro.
no vamos a coller para isto, non, son nomes e apelidos que todos coñecemos, que estamos moitas veces con eles en mercados, en feiras, en todo. Entonces, nada, Hai Alma foi un pouquiño máis dramático que foi en Laza, porque ardeu
sí,
todo
sí.
O que en Quiroga, dentro do que cabe, salvouse bastante, ca axuda dos veciños, de apagar os incendios, que se puxeron de acordo todos os veciños e botaron a mau moi importante, pero tamén se lle queimaron algunhas oliveiras. Entonces, dentro do que cabe, pois, plantar as oliveiras, facer un seguimento, tuturalas, podalas, é dicir, levou uns anos que non vai ter producción desas oliveiras. Ten outras, que é unha das cousas boas. Entonces nada, aquí insto tanto a xente que colabore, aos restaurantes que queiran participar, que nos chamen, e nada, esperemos ter máis iniciativas destas, e sobre todo, pois, a segunda, a terceira, a cuarta, e gracias sobre todo a colaboración tanto de Begoña, como de Xulio, como de Slow Food, como os asociados da UAP e de Slow Food, que tamén están participando activamente, en xeral a toda a sociedade para que poida colaborar en todo isto.
Bueno, pois nada, xa ven vostedes que é unha historia ben fermosa de colaboración. Bueno, como isto é a radio e non o ven, sí que lles teño que decir que Carlos Brea ten unha barba absolutamente florida, máis florida que a última vez que te vin. Entendo que estámonos preparando para decembro. Bueno, novembro, decembro, e aí o deixo, non, Carlos?
Non lo sei. son moitos proxectos, moitas cousas, e ao final...
non das chegado.
Claro, dentro de pouco nos volveremos a ver, a ver se antes de decembro facemos outra presentación.
Outra presentación.
Outra bueno. Cousa moi distinta a isto.
Bueno, pues ya sabes que aquí tienes a tu casa, ¿eh? Para poder las presentaciones, o sabes. Carlos, muchas gracias, una aperta, muchas gracias, muy buen día. Bueno, pues saben ustedes que tenemos una iniciativa solidaria fantástica que xurde pues de esta necesidad, ¿no? De colaborar con los productores rurales afectados por la vaga de incendios do pasado mes de agosto. Son as 13:22 minutos, nos imos agora de seguido, pois nada, un tema musical que temos preparado, saben que é mércores, polo tanto que nos iremos tamén, o nos espazo de cociña de aproveitamento despois.
No, tengo un plan detallado en mi mente, lo escribí un 16 de noviembre, para ti. Pero nunca me atreví. El destino nos puso de frente. Te esperé y esperé suficiente. Y ahora sí, solo necesito un sí. Y así empezaría por una canción de amor. Terminaría con un hoy. ¿Qué vas a hacer? Te llevaría donde nadie te llevó. Para poder volverte a ver, me inventaría que un beso se te quedó. Dime qué día te lo puedo devolver. Contestarías ahora mismo, corazón, para poder volverme a ver. Y sin saber, acabar en tu habitación y empezar una que no acaban los domingos. Junio 18, no logro que ese feeling se me vaya. Abro el cel y solo la veo a ella. Yo quisiera estar en esa playa. Yo quisiera ser esa botella de ron y emborracharnos en el ocean con nuestra canción. Pero tú lo sabes bien. Las mejores cosas son las que se esperan. Ya hace mucho tiempo tú estabas con él y no se te dio lo de ser traicionera. En mi plan estaba si te vuelvo a ver. Y por fin estás soltera. Todo lo que yo iba a hacer para que me quieras. Empezaría por una canción de amor. Terminaría con un hoy. ¿Qué vas a hacer? Te llevaría donde nadie te llevó. Para poder volverte a ver, me inventaría que un beso se te quedó. Dime qué día te lo puedo devolver. Contestarías ahora mismo, corazón, para poder volverte a ver.
volverme a ver y sin saber acabar en tu habitación y empezar una relación de esas que no acaban los domingos. No sé si el tiempo esté del lado de los dos, si el plan funciona o me sale todo al revés, pero empecemos con una canción de amor. Hoy que por fin te vuelvo a ver.
Radio Voz Lalín, 94,8.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Ya estamos con Patricia Galego, por eso xa les vou anunciando que vayan collendo papel e boli, que estaremos con Patricia Oche falando do alloporro, que seguramente que teñen vostedes pois por aí algún alloporro, pois faremos despois bo uso delo. Pero aqueles e aquelas que estaban esperando polo programa de termalismo social do Inserso, saiban que acaba de abrir o prazo de reservas. Vale, non esperen moito tamén, porque despois ao mellor pois teñen aí pois moita demanda. Saben que as reservas se fan para as quendas que van comprendidas entre febreiro e decembro do ano que vén, do ano 26, e poden facerse pois xa nos departamentos municipais de benestar social, de servizos sociais do seu concello. Pois aí van que xa está aí pois ese programa de termalismo. E si, lles digo, por exemplo, que os turnos de prazas van a ser de 10 días, 9 pernoitas, se fará en réxime de pensión completo, con dende as 12 do día de chegada ata as 12 horas do día de saída. Isto xa saben perfectamente aqueles que habitualmente están no programa de termalismo, e que, como sempre, bueno, pues este programa busca fundamentalmente que haxa pues unha maior participación de as persoas en este tipo de actividade. Poderán participar neste programa de termalismo persoas residentes en España que sexan pensionistas de xubilación ou de incapacidade permanente, pensionistas de viuvez con 55 ou máis anos de idade, os pensionistas por outros conceptos ou persoas preceptoras de prestacións ou subsidios de desemprego. teñen que valerse, eso sí, por sí mesmas, y precisar de tratamientos termais solicitados y non presentar contraindicación médica para que poidan ir, obviamente, a acceder a algún dos balnearios y dos turnos que vostedes consideran pois oportunos. Reservas para as quendas entre febreiro e decembro do ano que ven xa se pode facer agora mesmo. Lembren nos departamentos municipais de Benestar Social. Pois nada, esa opción de marcharse aos balnearios, como todos os anos, e seguramente que moitos de vostedes pois estaban agardando que se dese esta orde xa pois para poder iniciar os trámites e disfrutar pois deses 10 días, 9 noites, nalgún balneario. Bueno, que temos 30 minutos exactamente sobre a unha e que nos temos que marchar o noso espazo de cociña de aproveitamento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Estamos a mércores, xa o saben, que imos con o noso espazo de cociña de aproveitamento tamén, e que seguro que teñen vostedes o papel e o boli a man, porque lle lo recomendaba xa aí pois uns minutiños. Por lo tanto, só me resta agora mesmo pois saudar a Patricia Galego de Kitchen Bio Cociña, que nos vai a guiar, por suposto, neste espazo. Patricia, que tal? Bo día.
Hola, Amelia, bo día a todos.
Día de paraugas, botas de auga.
Y tanto que sí, día como casi todos os días de outono, super agradable para encerrarnos na cociña.
Bueno, temperatura de mes que non está moi fría, co cal, bueno, o típico día de outono, ni máis ni menos.
Ni máis ni menos, non, moi fría non, eu penso que todo o contrario, Amelia, penso que incluso sale si é agradable estar fora na rúa, fai calorciño.
Sí. Bueno, pois nada, disfrutar moito deste día de outono, e que se nos imos pois polas hortas, seguramente, que vexamos por aí ou teñamos aínda man algún allo porro, pero agora mellor ir sacándos, non?
Sí, non queremos que espiguen, entonces imos sacalos para darlles saída, ben cociñados, como, pues eso, gardalos, conxelados, como ben que digamos, pero deixalos na terra, dende logo que non, porque van a espigar e vanse a estragar todos.
Bueno, moi fácil, ¿eh? Retiralos e conxelalos, indudablemente imos a ter allo porro para consumir durante todo o ano.
Pois indudablemente que sí. Podemos conxelalos, Amelia, tal cual. Eu que fago sí que é certo, picámonos sí, cun sí. Relador ben finiños e témolos aí para calquer sopa, para unha cea que facemos un caldiño branco con uns macarróns, nun periquete saldrían todos. E se non, tamén podemos facer pistos, como se fose cebola, usalos para facer un pisto e témolos embotados, ben sexa conxelado ou ben sexa, pois, a un baño maría ben feito.
Bueno, pues nada, primeira recomendación, sacar os allos porros que teñamos aínda polas hortas, vale, que agora realmente pues xa non teñen ninguna función ali o exterior, porque vamos a ver que despois espigan e que se van a estragar de verdade. Entón, nada, retiralos e gardalos, porque despois durante todo o ano aproveitaremos eses allos porro e ademais, bueno, nos darán moita satisfacción porque todo que sexan despois pratiños de culler, que os imos aproveitar ou para facer unha bichisua, por exemplo.
Por exemplo, sí, que é a receita que vamos a facer hoxe, que a que non lle apetece con estas temperaturas e con estos días,
que rico.
Pues, unha cremiña temperada por aí.
Uf, que rico. Bueno, moitos de vostedes o mellor, pois, pues, habitualmente ou de cando en vez, pois pues, fan a bichisuas, o mellor, pois no, entón, os imos elaborar primeiro unha bichisuas, despois xa nos iremos con allos porro tamén, que creo que os imos a facer así gratinadiños e que van a estar ricos, ricos, pero primeiro, pois nada, algo de culleriña e unha bichisuas. Imos a necesitar, lóxicamente, allo porro.
Veña, pois claro que sí, imos a necesitar allo porro. Eu puxen sobre un kilo, Amelia,
vale,
pero máis
vale,
ou menos, o que teñamos por aí, porque ademais é unha receita moi versátil, que pode levar un pouquiño máis de allo porro, ou un pouquiño menos, máis pataca, pois eso. Eu puxen sobre un quiliño,
vale? Perfecto.
Un kilo de allo porro, 120 gramos de manteiga, sobre medio kilo de patatas,
vale.
Esto tamén é opcional, podemos botar de menos pataca si queremos que este un pouquiño máis equilibrado co sabor do porro, vale?
Vale.
200 gramos de cebola, 300 mililitros de nata para cociñar,
vale,
sal, pimenta e un pouquiño de caldo vegetal. Eu puxen aquí a cantidade suficiente. Que quero dicir con esto, Amelia? Quero dicir que si nos queda unha crema moi espesa, engadimos un pouquiño máis. Si nos queda unha crema pois xa máis liviana, pois ou casi non engadimos ou engadimos menos. Que non temos caldo vegetal, Amelia, non pasa nada. Botamos un pouquiño de auga e listo.
Vale, perfecto. Bueno, todo o temos na casa. Realmente, creo que non temos que sair a mercar nada, porque a nata case sempre pues, temos por aí un cartunciño de nata, seguramente, que teñan vostedes un brick de nata pola casa, os allo porros que os temos que sacar, entón, pues nada, aproveitemos un quiliño deles para facer esta bichisuas, un poquinho de manteiga, medio quiliño de patacas, cebola, sal, pementa e un chisquiño de caldo. Pois nada, comezamos entón.
Comenzamos. Estaba te escoitando, señor Dintes, e digo, alguén pensará que nos na casa somos dous e isto vai nos a dar un montón de bichisuas. Xa casi os fixen a propósito, porque sempre intentamos ter un pouquiño destas cousiñas guardadas, eu creo que na
nevera,
no congelador, porque o que dicíamos sempre, Amelia, chegar a noite, ainda que só se xamos dous, chegar a noite, quitar un tupper, metelo nun microondas ou nun baño maría e rapidamente ter un platiño de culler así, sin facer nada, eu creo que todos agradecemos.
A ver, Patri, eu entendo que a ninguén se lle ocorre facer unha bichisuas, ou que nin unha bichisuas, di, unhas lentellas, unhos garabanzos, un caldiño de verduras para dous.
Pois eso mesmo, aí quería chegar eu, exacto, ainda que se xamos dous.
Claro, aquí o ideal, bueno, alo menos a miña casa se fai así de toda a vida, Se fai unha potiña abundante e logo, pois nada, que non pasa nada, que podemos metelos en pequenos tapers, en pequenos botes, e moito se agradece cando vimos con presa que ao mellor tivemos unha xornada moi longa, pois é cuestión de sacar e que xa temos pois a cea preparada.
Correcto, esa é a idea, ter un plato saudable destos rápido sin facer nada.
Exacto, pois por iso hoxe collemos un kilo de allo porros, e si son moitos en casa, pois que dupliquen a cantidade.
Duplicamos cantidade, exacto.
Vale, cantidades. Perfecto. Bueno, pois nada, si son dous, usen tamén un kilo de allo porro, porque non lo van a agradecer despois cando poidan sacar a bichisuas en calquer momento e disfrutar da bichisuas. Bueno, dito isto, pois alá nos imos entón a elaborar.
Alá imos. Pois nada, mira, preparamos os allos porros, preparamos as patacas e as cebolas.
Vale.
Os allos porros limpámolos, retiramos esas ruiñas máis feas que poden ter por fora e retiramos tamén a parte de abaixo.
Vale.
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 Moitas bichisuas, Amelia, tan só se usan as partes brancas porque queren unha crema que sexa moi branca, que sexa moi de revista.
Eu
pero
uso
non
todo.
Nada, nos aproveitamos todo.
Eu tamén, sí.
Todo para dentro, todo día. As patacas pelámolas, picámolas en dadiños, e por outra banda pelamos tamén as cebolas e picámolas en anaquiños máis finiños.
Vale.
Vale. Ahora, nunha tixola grandeira, engadimos aí a manteiga, deixamos que se derrita, temos que ter moito tino, Amelia, porque sí que é certo que a manteiga pasa a sernos de temperatura moito antes que o aceite.
Sí,
vale?
Sí, sí.
Entonces non queremos que se afume, nin que se nos queime, porque sí que daría unhos sabores moi rancios que non queremos na nosa bichixuás.
Vale.
Así que, en canto comence a ferver esta manteiga, que faga un pouco de chop-chop, engadimos aí a cebola picada e os allos porros tamén picadiños.
Vale.
Vale. Acordade, pois, se credes que sea moi branca, non lle botades as partes verdes. Sí. Pero se queremos aproveitar todo, está igual de rica, botamos as partes verdes tamén.
Sí.
Vale. Nada, cociñamos al lume lento hasta que as verduras estén pochadas. Aquí é importante, Amelia, non queremos que se douren, simplemente que estén pochadiñas,
sí,
vale?
Sí.
Porque si non queremos que a nosa bichisuas colla uns tonos parduzcos ou moi marrós,
claro,
necesitamos que non se nos pasen as verduras,
sí, sí,
vale? Uh-huh. Buscamos unha, pues eso, unha crema fininha, que sexa, valga a redundancia, moi cremosiña, polo que intentamos que non se nos tosten ni se nos pasen as verduriñas,
vale? Vale.
Engadimos ahora, cando isto este ben, ben pochadiño, engadimos as patacas peladas e cortadas en dados, botamos ahora un pouquiño de caldo, salgamos un chisco, botamos un pouquiño de pementa e cociñamos sobre uns 20 minutos a lume medio. Cando pinchemos as patacas e veamos que están tenras, é o momento de apagar, vale?
Vale.
Apagamos, pasamos a turmis e volvemos a encender. Engadimos nata. Podemos botar a nata de cociñar, que ten menos graxa, ou se somos moi lambós e queremos unha textura de festa, pois botamos unha nata destas de repostería que ten un poquinho máis de graxa. Vale, volvemos a triturar ahora sí co lume encendido, e xa é o momento de rectificar con o noso caldo. Que vemos que nos quedou moi líquido, pois en vez de rectificar co caldo, damos un poquinho máis de lume para que reduzca. Aí non, ao contrario, que se nos quedou isto moi espeso, porque levaba moita pataca ou o noso allo porro estaba xa máis seco. Pois botamos un poquinho máis de caldo.
Vale.
Lembrade que nas cremas, Amelia, eu sempre digo, cando pensamos que xa están listas, 3 minutos máis de turmis, vale?
Sí, sí, sí.
Eso marca a diferencia. Nada, acompañamos cun fío de aceite de oliva, unhas picatas de colorantes e listo.
Bueno, verán por aí, por exemplo, se si piden en calquer restaurante unha bichisuas, obviamente non suelen usar a parte verde do allo porro. Eu persoalmente me dá igual, que non sexa tan branquiña, incluso me parece incluso máis sabrosa con as partes tamén verdes, pero bueno, isto vai un poquinho en consonancia e a gusto do consumidor.
Claro. Eu iba a decir o mesmo, a min gustame máis, pero xa non solo de sabor, tamén hasta visualmente.
Sí.
Me parece, non sei, máis atractivo que teña un puntiño de verde, moi sutil, pero ese punto de verde, e en sabor tamén. Eu creo que está máis enriquecido se lle botamos as partes verdes que se non. Pero bueno, se a queremos de revista, vai sin elas.
Pero é que queda moi pálida, parece que non lle deu o sol.
Parece que de pataca solo, que sí? A mí sí. Tamén me pasa o mesmo. Parece un pouco tristona.
Sí, sí. Pero bueno, isto, xa saben vostedes, se queren que lle quede así moi de revista, non podemos botar ya as partes verdes do allo porro. Si non lles importa, a min personalmente non me importa e incluso me gusta moito máis, poden botarlle un poquinho pois da zona verde, incluso pois esa bichisuas terá así outro un color incluso máis espectacular. Pero bueno, isto deixamos aí a gusto e que fagan unha potiña de bichisuas, non só aí unha ración, unha potiña que non lo van a agradecer, xa verás Patricia como nos agradecen despois ter aí a bichisuas preparadiña e sacala en calquer momento.
Vas a lembrar de nos, verás ti.
Xa verás. Bueno, e se facemos uns allos porros gratinados?
Pois penso que é unha super idea e que tamén se van lembrar de nós. Esta receita resulta moi coñecida porque creo que o ano pasado fixemos unha moi parecida con espárragos.
Sí, sí.
Prácticamente a mesma, casi. Cambia nada, unha bechamel e pouquinhas cousas máis. O vale. Sea, que podemos tirar de isto ou dos espárragos.
Vale. Entón, si non teñen allo porro, bueno, pois nada. Si teñen por aí uns espárragos así chamativos, esos bonitos, que só con velos, pois xa nos entra aí as gañas de comelos, pois poden facelo con espárragos, pero agora mesmo que temos aínda bastantes, eu creo que bastantes allo porros por aí polas hortas, pois aproveitemos. O sea, que hai que sacalos, pois aproveitemos. Bueno, que imos a necesitar para facer estes allos porros gratuitos? Obviamente, allo porro.
Pois eso mesmo, puxen sobre 5 allos porros, dependerá vale. Un pouco dos comensales e de cantos allos porros teñamos.
Vale.
Para 5 allos porros, puxen 10 ou 12 lonchas de xamón, que pode ser xamón, pode ser lacón, pode ser xamón cocido, se temos un xamón cocido de calidade.
Vale.
E 10 ou 12 lonchas de queixo. Esto irá en función de cantos toros de Ayo Porro nos dé.
Claro, vale. Vale.
Entonces é aproximado. Uh-huh. Se despois sí. Os Ayos Porros os cortamos e nos dan pois máis máis toros, pois necesitamos unha lonchiñar máis.
Vale, vale. Vale.
Que máis precisamos? 80 gramos de queixo relado, deste queixo que temos por aí olvidado, bello, que logo relaremos. 30 gramos de manteiga. Sobre 30 gramos de fariña.
Sí.
400 mililitros de leite. Un chisquiño de noz moscada, sal e pimenta.
Bueno, obviamente a manteiga, a fariña e o leite e noz moscada, porque imos a facer unha bechamel, ¿no?
Correcto, imos a facer unha bechamel, eso mesmo.
Vale, entón, os alloporros, pois en función dos que teñamos, Patricia colleu 5, xa un poquinho ven vostedes o que teñen pola casa e tamén o número de comensais, e logo, pois nada, imos a necesitar xamón, imos a necesitar queixo, que tamén vaya en función un poquinho pois, as cantidades dos alloporros e dos comensais que teñen, e logo tamén pois, un poquinho de queixo relado, a marxe da manteiga, fariña, leite, noz moscada, porque imos a facer unha bechamel, a bechamel de toda a vida. Bueno, pues nada, ali nos imos xa.
Pois aí vamos. Pois nada, empezamos limpando ben os nosos alloporros.
Vale.
Retiramos as partes verdes que estén máis bellas por aí, máis secas. Retiramos tamén as raíces, obviamente.
Sí.
A cuberta exterior esta que o mellor pois, está un poquinho máis fea.
Sí.
E lavámoslos.
Vale. Vale.
Lavámoslos ben, intentamos que a terra que está por dentro tamén, pois eso, desbotar todo eso. E cortámoslos en toros e puxen sobre uns 10 centímetros, pois 4 dediños, máis ou menos, vale?
Vale.
10 centímetros aproximadamente. Ahora colocamos os nosos toros contino de que non se nos desmoronen todos e que non se vayan desfacendo nunha cazoliña coberta con abundante auga.
Vale.
Salgamos un chisquiño e deixamos que fervan sobre, pois eso, 12, 15 minutiños, xa imos vendo, depende do grosor dos nosos alloporros, vale? Queremos que ten tenros por dentro, porque o cociñado vai ser solamente eso, que logo vai un gratín nada máis, pero non queremos que se nos desfagan, é
claro,
decir, que as tapas interiores que non se nos salen para fora.
Vale, vale.
Vale, entonces eu creo que 12, 15 minutiños pinchamos ou apretamos simplemente, pois, con unhas pinzas e vemos que están blandiños, é máis que suficiente.
Perfecto. Vale,
vale.
Vale.
Encendemos agora o gratinador do noso forno a máxima potencia. Se non ten gratinador, poñemos o forno simplemente con calor en riba e en baixo e vale perfectamente. Vale. E, mentras tanto, imos escorrendo os nosos porros.
Vale.
Escorremos-los continuo de non desfacelos e poñémolos a reposar un ratiño mentras facemos a bechamel en riba dun papel absorbente.
Perfecto.
Vale. Vale. Nada, pintamos unha fonte para forno con dúas cullerariñas ou tres de aceite e imos-los poñendo ben secos aí nela, vale?
Vale.
Collemos cada alloporro e envolvémolo nunha lonchiña de xamón e unha lonchiña de queixo. Así con todos os toros, vale?
Vale.
Reservamos por un lado e por outra banda imos facer a nosa bechamel. Como facemos a bechamel, Amelia? Collemos
manteiga,
un cazo,
claro.
Collemos a manteiga, o mismo que non se nos toste a manteiga, cando empece a ferver un pouquiño, engadimos a fariña. Remexemos ben e o que decimos sempre, cociñamos a fariña para que non teña ese sabor a, pois eso, a cereal ou a fariña crúa, que sí que non é agradable. Cociñámola ben, a lume baixo, que non se nos queime. E unha vez que a fariña este cociñada, que isto leva nos 3, 4 minutinhos, non nos leva máis, imos engadindo o leite en fío, pouquinho a pouco.
Claro.
Engadimos o leite e imos batendo, que non teña grumos e que esta bechamel pois, vaya quedando, pois eso, moi suave, con unha cor, pois eso, sin que este moi parduzca de que se nos vaya tostando. Vale, nada, 5 minutos como moito nos leva a facer esta bechamel, Amelia.
Sí, sí.
Salgamos un chisquiño de noz moscada, que non é obligatorio, que eu sempre digo noz moscada, pero bueno, para gustos, o mellor hai alguén que non lle gusta. Pois se non nos gusta, non lle poñemos. Para o meu gusto quedalle moi ben. Pero
sí, para
mí
tamén. Pero bueno, isto a gusto, como decimos sempre. Se lles gusta con noz moscada, pois ben. E se non, pois nada, que non pasa nada. Vai a estar igual de boa.
De boa, eso mismo. Botamos un pouquinho de pimenta e listo, a nosa bechamel estaría lista.
Perfecto.
Que facemos agora? Volcamos esta bechamel sobre os porros que tiñamos nunha bandeixa. Vale. Espolvoreamos un pouquinho de queixo relado, ese queixo que tiñamos bello por aí olvidado, relámoslo por riba, por toda a superficie, metemos todo isto dentro do forno, esperamos simplemente que se nos doure o queixo encima da bechamel, e listo, retiramos do forno, disfrutamos así só Amelia, ou no. Ocúrreseme, pues eso, cunha pataca cocida esmagada e un pouquiño de perixel, por exemplo.
Bueno, y esto, por ejemplo, Patricia Oche, pues traía esta receita cos allo porros, pero también es cierto que creo que en una ocasión pues o facía cos espárragos. Entonces, por ejemplo, si no teñen allos porros, pero si teñen espárragos, pues si o quieren hacer co espárrago, pues exactamente los mismos pasos.
Exactamente os mesmos pasos. Si o espárrago é un espárrago branco que xa está cocido, que está en lata porque abrimos unha latiña de espárragos que se nos quedou preestraviada, non hai que facerlle nada ao espárrago. Si é un espárrago triguero, un espárrago que temos nos na nosa casa, na nosa esparraguera, sí que é certo que temos que limpiar o espárrago, desbotar as partes máis duras e cocer o espárrago. Tamén o mismo que co puerro, con moitísimo tino de que non se nos rompa o espárrago.
Claro.
Damos de unha fervedura ao espárrago, cocemos e o mismo envolvemos no xamón, no queixo e botamos por riba a bechamel.
Bueno, pues saben, oxe, os grandes protagonistas, os alloporros, primeiro, retiralos das hortas, ¿vale? Porque agora xa nos comentou Patricia que mellor, pois obviamente van a estar dentro, xa pois no conxelador, por exemplo, para que non comecen a espigar e despois non podamos usalos, e si teñen aí unha cantidade pois axeitada, pois poden facer esta bichisuas e poden facer estes alloporros gratinados que xa verán que non lo van a agradecer. Seguramente, que xa iremos comentando por aí pues, os agradecementos que vayan chegando, sobre todo a Patricia, que ando abre as portas de Kitchen Biocociña, que llevan comentando pues, todas estas receitas que tamén aquí compartimos con todos vostedes os mércores. Patricia, como sempre, o noso agradecemento, espero que teñas unha boa xornada e boa semana.
A ti, Amelia, a vos unha aperta, igual, boa xornada para todos, biquiño grande.
Bico grande. Bueno, pues deixamos a Patricia Galego de Kitchen Biocociña, no, a cociña de aproveitamento. Son as 13:50, nos marchamos a un consello comercial e estamos recapitulando sobre outras novas que nos deixa este 5 de novembro, que é mércores.
Este venres, Pontiñas, énchese de moda. De 12 a 19 horas, disfruta dun market de moda e descubre novas tendencias para esta tempada. Agardámoste no Centro Comercial Pontiñas este venres 7 de novembro dende as 12 horas. É tempo de estilo, é tempo de outono en Pontiñas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, noticias.
Bueno, xornada de importantes acumulados, como saben todos vostedes, de auga, tamén pues, de refachos de vento, nun 5 de novembro, mércores, en que nos mantemos aínda con ese aviso amarelo por mor destes fenómenos adversos, en que se van a manter ata case esta mesma noite, por lo tanto que vimos contando, precaución nos teus desplazamentos por estradas. A todo isto nun día en que a Fundación Campo Galego está pedindo axudas para evitar o peche do Museo do Campo. Este ano este espazo que se ubica en Silleda non contou con aportacións das distintas administracións. Agora falamos de lo tremos a titulares, estas outras cuestións. A golada mellora a accesibilidade do seu auditorio municipal grazas a unha chega da Xunta de 48.000 euros. O BNG revela que la LIN non vai a contar cos tres novos policías locais ata o ano 27 debido a que considera bochornosa xestión do Partido Popular. E falaremos pois xa de magostos, obviamente por doquier, que teremos nos próximos días, imos a quedarnos no Centro Cultural Vista Alegre da Bandeira. Ten magosto popular, pero tamén o 15º concurso de postres de outono o vai a facer o próximo día 14 deste mes. Pois a Fundación Campo Galego está pedindo a implicación das distintas administracións para evitar o que podría ser o peche do Museo do Campo e da mecanización, que como saben está ubicado no recinto da Semana Verde en Silleda. Este espazo, que alberga pues una exposición museológica de más de 4.000 metros cuadrados, que están repartidos por 12 salas, precisa de colaboración para poder continuar. Este año no pudieron asignar ningún convenio coas administracións y solamente se mantienen con ese funcionamiento do uso do espazo que existe, pues esta concesión coa Semana Verde, o que está agravando pues a situación do museo. Dende os promotores desta iniciativa destacan que o contido desta colección ten un valor único polas pezas que posúe e tamén polo feito de que se a xente que ven a visitalo marcha normalmente sorprendida de o que ali pode atopar. O longo do percorrido desta colección se poden ver ferramentas chegadas en diferentes puntos de Galicia, reproduccións feitas en base á documentación existente de distintas épocas, un dos espazos, por exemplo, é a propia Sala Barreiros, que conta con todos os modelos de tractor que a firma comercializou o longo de 20 anos. Esta exposición museolóxica que se mantén aberta ao público abriu as súas portas no ano 19, impulsada pola Fundación Campo Galego despois de máis de 3 anos de traballo, pero a Fundación agora mesmo pois está por de manifesto que precisa de as diferentes administracións para poder continuar no tempo, di que se busca axuda financeira e colaborativa para poder manter este espazo aberto. Na mentras, o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitaba o Auditorio Municipal Manuel Costa Casares, onde o Concello de Agolada fixou unhas obras para mellorar a súa accesibilidade, grazas a unha chega da Xunta por importe de algo máis de 48.000 euros. A actuación, que consistiu na instalación de 2 elevadores, un de acceso ao escenario e outro para entrar ao propio auditorio, foi posible grazas á liña de axudas para actuacións en materia de accesibilidade de competencia municipal, unha subvención coa que a Administración Autonómica pretende fomentar e facilitar a accesibilidade dos espazos públicos. As obras levadas a cabo no Concello de Agolada enmárcanse na convocatoria do ano 23. Desa mesma convocatoria beneficiáronse ata 7 concellos da provincia de Pontevedra por valor de 330.000 euros. E de Agolada Talalín, onde o Bloque Nacionalista Galego vai a pedir no próximo pleno a comparecencia de Pablo Areán, o concelleiro delegado de Mobilidade, responsable da Policía Local, para dar explicación sobre os feitos acontecidos durante a celebración das probas físicas do proceso selectivo para a cobertura de prazas de policías locais que finalmente deberán repetirse por erro nos tempos máximos establecidos. A Organización Nacionalista mantivo a petición dos afectados na xornada de onte unha reunión con varias persoas aspirantes a este proceso selectivo para coñecer de primeira man os detalles do ocurrido e o malestar existente pola nefasta xestión do goberno municipal. Os nacionalistas consideran que o erro na fixación dos tempos máximos sitúa todo o proceso selectivo nunha posición moi comprometida e chea de incertezas. Nun primeiro momento, o Concello pois afirmaba que a irregularidade non afectaba a legalidade do procedemento, pero o Tribunal acordou posteriormente anular a prova e repetir o exercizo. Por lo tanto, xa veñen de manifestar dende o BNG que van a pedir no próximo pleno pois, a comparecencia do concelleiro para que dé explicación sobre todos estes feitos. Asegurou o BNG que a presentación de algún recurso atrasará a resolución definitiva do proceso máis alá de decembro deste ano, impedindo que os novos policías en prácticas poidan asistir ao curso da Academia Galega de Seguridade no 26, polo que ata o ano 27 non se contará na plantilla de Lalín cos 3 novos policías locais, segundo o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, xa saben que o paro pois subiu en 67 persoas no pasado mes de outubro na zona. Concretamente, pois houbo un ascenso en 36 persoas en concretamente Deza, e que foron pois no último mes en Tabeiros, Terra de Montes, pois subiu en 31 persoas. Por concellos, Dozón conta con 25 persoas en situación de desemprego, Agolada con 66, Lalín ten 793 e Rodeiro 40, Silleda 275 e Vila de Cruces conta con 142. En outubro sí que se crearon nas comarcas un total de 8 sociedades mercantís Lunes, 5 foron en Deza e 3 foron en Tabeirós, segundo os últimos datos publicados. E nos quedamos en Lalín para contarles que o Concello, en colaboración coa Facultade de Ciencias da Comunicación e as asociacións gastronómicas, pois xa ten en marcha unha nova edición do Premio Nacional de Xornalismo Álvaro Cunqueiro. As obras se aprobaron na Xunta de Goberno. O galardón está dotado con 5.000 euros que están distribuídos en dous premios, un primeiro de 4.000, que para o mellor traballo xornalístico presentado o conxunto de todas as categorías, e logo un premio de 1.000 euros o mellor traballo académico adicado a gastronomía presentado por alumnos de xornalismo, de publicidade e de comunicación audiovisual. Tempo para un par de apuntamentos máis, para contarles que magostos, pois para os próximos días haberá varios. Me quedo con este que nos chega dende o Centro Cultural Vista Alegre da Bandeira para o próximo día 14, pero que amais terá lugar o 15º concurso de postres de outono. Os postres, o único requisito é que teñen que estar elaborados con froitos típicos desta época do ano. Haberá, por suposto, menú a base de castañas, de bolos preñados, os postres do concurso, todo hilo pues acompañado por música, e haberá un bote de organización para colaborar con todos estes gastos. Son as 13:59. Xa saben que a esta hora temos que marchar.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, a situación meteorolóxica irá mellorando paseniñamente, iso é o que estamos vendo nos modelos meteorolóxicos. É dicir, que non arreciará tanto a chuvia e tamén os refachos de vento, pero repetimos, precaución. Ímonos, mañén máis actualidade. Grazas por